Kita masuk bahasan kedua tentang manhaj golongan yang selamat, yaitu prinsip golongan yang selamat. Prinsip-prinsip golongan yang selamat. Baik, kita lihat poin demi poin. Ini ada paling panjang di bahasan ini. Ya, ada 11. Ya, monggo baca. Satu.
Golongan yang selamat adalah golongan yang setia mengikuti jalan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah meninggalnya. Mereka berpedoman kepada Al-Quran Al-Karim yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya, yang kemudian beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan beliau memerintahkan kaum muslimin agar berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nabi SAW bersabda yang artinya, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Dan keduanya tidak akan terpisahkan hingga keduanya menghantarkan aku ke telaga surga.
Nah, lihat hadis riwayat, hadis ini dinisai oleh Al-Bani dalam kitab Sahih Al-Bani. Berarti prinsip yang pertama, jadi kalau kita bahas maksud bahasan kedua ini, apa saja yang jadi prinsip firqatun najiyah? Apa saja yang jadi prinsip firqatun najiyah? Berarti yang pertama ringkasnya, mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang pertama prinsipnya mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan prinsip hidup mereka berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang yang kedua.
Golongan yang selamat akan merujuk kepada firman Allah dan hadis Rasulnya tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka, sebagai perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan bila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Tindakan semacam itu adalah paling utama untuk kalian lakukan dan yang paling baik akibatnya.
An-Nisa ayat 59. Dan juga firman Allah,
maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, dan tidak ada keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang telah kau tetapkan, dan mereka pun menerima putusanmu itu sepenuh hati.
Surat An-Nisa ayat 65. Berarti prinsip yang kedua, kalau yang pertama tadi apa? Mengikuti jalan hidup Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, merujuk kepada firman Allah dan hadis Rasulnya ketatkala terjadi perselisihan. Jadi berikan kalau ada bawa stabilo dicoret itu. Yang kedua, merujuk kepada firman Allah dan hadis Rasulnya tatkala terjadi perselisihan. Jadi nanti kalau terjadi perselisihan, dia tidak kembalikan kepada apa kata kiainya. Oh, pokoknya kiaiku seperti ini. Ya, dalilmu kamu bawa, mau pakai dalil Quran, hadis, wah pokoknya saya manut pada kiaiku. Saya lebih percaya pada kiaiku dibandingkan kamu. Walaupun kamu sampaikan Al-Quran dan hadis. Maka kalau terjadi perselisihan, selalu dia jadikan rujukan apa? Ya, merujuk kepada firman Allah dan hadis Rasul. Itu dijadikan prinsip. Nanti kalau orang itu selalu membawakan dalil, ada perbedaan pendapat, dia lebih merujuk kepada dalil, nah itulah yang paling benar. Dari sisi pemahaman, dia merujuk pada dalil, nah itulah dia yang paling benar. Karena semua dia kalahkan, yaitu hawa nafsunya dia kalahkan demi tunduk kepada dalil yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang disebutkan dalam An-Nisa 59, fa in tanaza'tu fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul. Jika kalian itu berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Juga fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu, demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Berarti Rasul itu yang dijadikan sebagai penyelesaian urusan-urusan ketika terjadi perselisihan atau pertentangan. Maka rujukannya harus jelas di sini. Ketika terjadi perselisihan, memakai rujukan Al-Qur'an dan hadis. Itu yang kedua. Sekarang prinsip yang ketiga.
Golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Berarti kita tidak boleh mendahulukan perkataan manusia daripada firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha samii'un 'aliim. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Juga Ibnu Abbas berkata,
aku kira mereka akan binasa. Aku berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, namun mereka mengatakan. Abu Bakar dan Umar berkata.
Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya. Lihat. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, dia bawa sabda Rasul. Namun perkataannya ditentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini kan bawa sabda Rasul. Namun perkataannya itu ditentang, oh ini kata Abu Bakar seperti ini kata Umar seperti ini. Ibnu Abbas tadi katakan, celaka orang-orang semacam ini. Sabda Rasul kok lebih dikalahkan, sabda Rasul kok jadi kalah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar juga di sini sahabat mulia. Namun Ibnu Abbas bandingkan, tetap Rasul harus didahulukan perkataannya, bukan perkataan Abu Bakar dan Umar. Apalagi sabda Rasul mau dibandingkan dengan orang-orang di bawah Abu Bakar dan Umar. Gak bisa. Tetap sabda Rasul yang didahulukan ketika itu. Nah, di sini lihat, berarti prinsip yang ketiga, tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang ketiga, tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada yang lebih senang membawakan perkataan-perkataan ya yang lainnya selain dua hal ini, ya berarti kita cek di sini prinsipnya gimana dalam beragama. Nah, memang tidak masalah ketika kita ingin menyampaikan suatu masalah, kita bawakan dalil, kemudian nyampaikan ini pendapat ulama dalam hal ini, kemudian kita kuatkan mana yang lebih mendekati dalil, itu enggak masalah. Dan para ulama pun ketika menyampaikan suatu pendapat fikih itu juga berdasarkan dalil dan pemahamannya ada. Namun ada kan yang mungkin dalilnya lemah, kita kuatkan, oh ini dalilnya kurang tepat, dalilnya itu lemah, maka kita ambil dalil yang lebih kuat dalam hal ini. Jadi itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat,
golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah seperti berdoa, memohon pertolongan baik dalam kondisi sulit maupun lapang, menyembelih hewan kurban, bernazar, bertawakal, berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, dan dalam berbagai ibadah lainnya. Yang kesemuanya itu menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiyah yang benar. Sebaliknya, golongan yang selamat selalu menjauhkan diri dari berbagai bentuk kesyirikan yang banyak ditemui di negeri-negeri Islam. Sebab hal itu merupakan konsekuensi dari orang yang bertauhid. Tidak mungkin suatu golongan akan mendapatkan pertolongan Allah bila mereka meremehkan perkara tauhid ini dan tidak mau memerangi kesyirikan dalam berbagai bentuknya. Dalam hal ini, kita perlu menengok suri tauladan dari para Rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semoga Allah melimpahkan salawat dan keselamatan kepada mereka semuanya.
Baik, lihat. Berarti prinsip yang keempat apa? Menjaga kemurnian tauhid. Tauhid dia jadikan prioritas. Tauhid dijadikan dakwah utama. Nanti akan beliau jelaskan pada poin-poin tentang kalimat la ilaha illallah. Berarti kalau prinsipnya itu ketika berdakwah tidak mendahulukan tauhid, cuma memikirkan hal-hal lain saja. Tauhid enggak pernah disinggung, takut jamaah itu tersinggung. Mau bahas syirik pun enggak boleh, nanti tradisi ini jadi musnah, jadi hancur. Wah, ini jadi tanda tanya. Orang enggak akan pernah jadi baik kecuali harus terangkan tentang masalah tauhid dan syirik terlebih dahulu. Kalau ini tidak didahulukan, ini tidak dijadikan prioritas, rusak itu amal-amal jamaah yang ada. Ini loh, pro takmir ini loh. Jadi kan cuma ngurus, cuma manajemen hati saja. Wah, pokoknya itu jadi orang bersyukur, bertakwa terus, muter seperti itu terus. Jamaah syirik, ya. Sholat tidak diterima, puasanya tidak diterima, sampai munggah haji pun, naik haji pun tidak diterima. Rusak semuanya. Percuma. Karena tidak ada prioritas apa di sini? Tauhid. Syirik diingatkan dulu loh ini. Mau bahas-bahas yang lain, mau bahas macam-macam. Kalau syirik tidak diingatkan, rusak semua itu jamaah dari amalan dari jamaah yang ada. Ya, harus disinggung hal ini. Walaupun memang kita harus pakai tahap-tahapan di situ, pelan-pelan. Ya juga nggak perlu marah-marah. Ya, nggak perlu emosi keras juga. Santai aja jawabnya. Ya, santai aja untuk jelaskan. Pakai logika-logika yang masuk terlebih dahulu pada mereka. Namun ini harus jadi prioritas ini. Jenengan ngulang Quran, ngajarkan tauhid juga. Jenengan ngulang fikih, ngajarkan tauhid juga. Jenengan ngulang akhlak, ini juga tauhid juga diajarkan. Apapun muter-muter tetap tauhid juga. Gitu. Kalau dia sudah khawatir, wah saya takut singgung ini, nanti jamaah saya nggak mau ngaji lagi, bubar nanti. Wah itu sudah ini masalahnya prioritas, ya, ini masalahnya prioritas. Dan bisa juga dilihat, ya, gimana kalau kita itu tahu prinsip yang benar ketika berdakwah. Lihat, nggak usah sibuk dengan membahas-bahas masalah-masalah politik. Harusnya sibuk membahas masalah apa? Tauhid. Ini lebih penting loh ini. Kita punya pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, itu masih lebih mending daripada ini punya tidak punya tauhid sama sekali. Rusak agama ini, rusak agama kita. Dahulukan ini dulu. Makanya kalau saya dari dulu itu nggak senang gitu kalau ada kiai atau ustaz tuh bahas politik di masjid. Untuk apa bahas coba? Untuk apa bahas berita koran di masjid? Ya. Cari masa kan, untuk apa? Capek kita bahas kayak begitu. Wong jamaah iki wae ora salat. Ini aja jamaah belum. Yang itu, wong sesajennya itu luar biasa. Yang ini dukunnya luar biasa. Wong itu Pak Dukun di sana. Ya kan, macam-macam itu. Wong coba lihat. Mau pentingkan politik dulu, bahas berita koran di mimbar. Ini syirik macam-macam wong ini. Gak bisa bahas kayak gitu. Berita politik semua serba hoax semuanya itu. Hoax semuanya. Gak ada yang benar. Hoax ya, untuk apa? Capek bahas gitu, berita koran semuanya. Ini bahas ini, bahas ini. Ini loh, ini sholat aja belum beres. Sholat saja, Al-Fatihah saja baru hafal. Ya, Iqra saja belum itu. Belum Iqra siji loh. Iqra belum. Buas yang tinggi-tinggi. Pokoknya ini kita harus punya pemimpin kayak gini-gini, ya. Ada jamaah lebih penting kan loh. Kita mau beramal gimana sesuai tuntunan. Itu aja diarahkan kayak gitu lebih enak. Capek masa takmir-takmir juga ikut-ikut kampanye juga. Kayak gitu ke takmir-takmir yang ada? Musibah yang ada itu nanti. Ya. Nggak usah, bawa jamaah ke jalan yang lurus, ya, jalan lurus bukan seperti itu urusan yang lain lah, itu kepentingan orang lain. Kita urusan masjid, urusan masjid. Kalau ada kiai atau ustadz bilang kita bahas politik di masjid, apa dia itu bukan nabi? Apa nabi sampaikan seperti itu? Dia bukan nabi. Nabi nggak sampaikan seperti itu di masjid itu bicara-bicara politik, nggak ada. Jadi kalau dia bicara, jangan larang-larang bicara politik di masjid, dia bukan nabi. Ngapain saya manut sama dia? Saya enggak mau ikut prinsip itu. Sampaikan tauhid dulu ini loh. Orang buta ini segalanya di sini ini. Masalah besar ya kan? Panjang hilang saja belum hilang. masih aja di mana-mana coba. Pergi ke pantai, mau lihat orang hajatan, mau masuk nanti bulan Syawal banyak hajatan panjang hilang di mana-mana. Ya, itu gimana coba ingatkan itu coba? Kamu cuma ngurus-ngurus politik saja, itu gimana kalau masyarakat belum sadar-sadar coba? Enggak prihatin coba? Prihatin banget loh itu harusnya. Wah, lihat di sini kok masih seperti itu. Apa enggak dipikir coba? Lebih parah loh itu. Wah, ini masih ada sedekah laut coba. Iya kan? Masih ada enggak? Kalau ke pantai enggak boleh pakai baju warna apa? Masih punya keyakinan juga coba lihat. Itu aja prinsip sederhananya, bajunya enggak boleh pakai warna hijau. Oh, itu lihat itu. Enggak boleh ke laut selatan sana coba. Itu aja masyarakat masih punya keyakinan kayak gitu coba. Iya kan? Lebih parah loh itu. Masih mau hajatan hitung-hitung dino dulu. Iya kan? Wah, hitung dino itu berapa jam coba? Ini pemuda-pemudinya sudah kebelet nikah loh ini. Hitungannya lama lagi. Primbonnya lagi belum dibuka lagi. Wah. Serba salah bahas kayak begitu. Ini aja masih buta ini. Tambah lagi kalau sudah banyak ngurus politik, pakai primbon lagi, datang ke tempat-tempat dukun kayak dukun dan yang tempat-tempat yang disakralkan, parah lagi. Iya kan? Orang-orang yang gemar politik kan kayak gitu kan, kalau sudah mau pemilihan kan, datang ke mbah kiai inilah, datang ke dukun itulah, ada yang petilasan inilah. Di sini juga ada, gak usah saya singgung, nanti saya dimarahin Pak Lurah nanti. Gak usah cari tahu mas, nanti biarin aja. Kalau masyarakat paham sendiri kan itu ditinggalkan juga. Mau jadi camat kayak mau jadi lurah kayak kan kayak gitu ya kan, ke tempat-tempat kayak gitu, itu aja masyarakat masih kayak gitu loh. Kita bahas yang tinggi-tinggi sekali, bahas di mimbar masalah ekonomi, utang negara, ya kerusuhan-kerusuhan di mana-mana. Masyarakat ini, ini subuh aja mereka belum pada berangkat, subuh cuma wong telu loh ini. Tukang kebunnya, terus muadzin, imam.
Atau dianggap.
Coba lihat ini aja dilupakan. Maka kalau tahu ada ustadz, kiai bahas prinsip ini yang benar, ikuti itu. Diingatkan tauhid syirik terus, ikuti itu ustadz semacam itu. Itu yang benar berarti. Dia nggak main takut dengan itu. Mau di sana mau pakai dukun banyak mau nyerang dia nggak ambil peduli. Mau tiba-tiba di depan rumahnya ada kain mori untuk apa coba? Kain putih itu kain mori untuk apa? Ada yang mau nyantet berarti kan? Iya kan? Wah coba nggak ambil peduli dia, sampaikan saja, sampaikan dakwah tauhid ini walaupun dapat ancaman sana sini. Ya risiko, wong nabi saja juga diancam sana sini. Ya, mau menghancurkan semua berhala-berhala Nabi SAW itu mau basmi semuanya, enggak takut beliau. Prinsipnya memang untung apa? Membela tauhid. Karena ini prinsip penting, ini prinsip orang bisa selamat. Ini baru negara Islam itu muncul, baru negara Islam itu tegak. Kalau bukan dari dakwah tauhid dulu enggak bisa. Kita enggak bangun negara dulu baru dakwah tauhidnya ditanamkan situ, enggak mungkin. Wong dukunnya masih ada, yang pelaku syirik masih banyak. Enggak mungkin negara itu berdiri. Dari dasar dulu dibangun. Tauhidnya dibereskan dulu. Diwanti-wanti seperti itu dulu. Diingatkan. Terus yang kelima. Berarti yang keempat tadi apa? Menjaga kemurnian tauhid. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah Firqatun Najiyah. Terus yang kelima.
Golongan yang selamat suka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ibadah, perilaku, dan dalam segala bidang kehidupannya. Karena itu, biasanya mereka menjadi orang-orang yang dipandang asing di tengah-tengah masyarakatnya. Hal ini memang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, Innal Islam bada'a ghoriban wa sayya'udu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu pada awal kemunculannya asing dan akan kembali menjadi asing seperti pada awalnya. Maka keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing.
Terus riwayatnya lagi diriwayatkan.
Dalam riwayat lain disebutkan, "Fatuba lil ghuraba allazi yasluhuna ila fasadan nasu." Dan keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang tetap berbuat baik di tengah-tengah rusaknya kehidupan masyarakat.
Taib, lihat prinsip yang ke-5 berarti menghidupkan sunnah Rasul walaupun dianggap asing. Prinsip ke-5 berarti menghidupkan sunnah Rasul walaupun dianggap asing oleh masyarakat. Gimana asingnya? Kita lihat di sini. Innal Islama bada'a ghoriban. Islam itu awalnya dimulai dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a, dan akan kembali juga dalam keadaan asing seperti semula. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Apa pengertian asing? Lihat di riwayat yang lainnya. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Allazina yasluhuna idza fasada an-nas. Di mana orang ini saja yang baik di tengah-tengah orang-orang yang semuanya rusak. Jadi ini sekelilingnya rusak semuanya, dia saja yang baik. Berarti itulah yang terasing. Terasing ini bukan berarti orang yang sesat sendiri, bukan. Nah, dia di sini kata Nabi, ini loh semuanya rusak, kanan kirinya itu rusak semuanya. Wah, dia sendiri yang asing di sini. Anehnya kenapa? Dia saja yang mau berpegang dengan kebenaran walaupun dapat komentar sana sini. Walaupun dikucilkan sana sini. Walaupun tidak diajak omongan sana sini. Walaupun dia ketika ngaji pun dikucilkan, dapat omongan macam-macam. Pulang pun juga demikian. Dianggap enggak guyu pulang, enggak mau akurlah dengan masyarakat dan seterusnya. Yang lainnya itu enggak ngaji, dia sendiri yang ngaji. Itu namanya apa? Ghuraba. Orang asing. Asingnya karena cuma dia sendirian saja yang berpegang dengan kebenaran. Maka Nabi hibur, fatuba lil ghuraba. Jangan khawatir, sungguh kamu itu beruntung. Tuba itu di antara kenikmatan di surga, tanaman di surga. Disebut tuba itu karena ingin dimotivasi. Jangan khawatir, kamu pun itu sendirian tapi kamu dijamin masuk surga. Kalau memang benar-benar memegang prinsip kebenaran. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Bisa jadi satu desa ini semuanya cuma dia saja yang aneh. Dia yang berangkat ke masjid sendiri, yang menjalankan sunnah Nabi SAW sendiri, yang amalannya juga seperti itu sendiri, yang lain berbeda dengan dirinya. Mungkin ada juga yang ketika kurban itu semuanya diberi daging, cuma dia sendiri. Oh, kamu ngaji ke wara ya? Oh, enggak diberi. Enggak diberi. Ini saya ngomong kayak gini karena ada satu desa itu semuanya dapat, cuma orang ini saja karena ngaji ke wara itu. Itu aja, cuma gara-gara ngaji coba. Yang lainnya itu enggak ngaji. Sendiri saja yang aneh di situ. Kemudian mau pisah dari masyarakatnya juga gimana? Wong itu masyarakatnya sabar sekali di situ coba. Tetap berangkat ngaji. Kayak begitu. Enggak sendirian enggak dapat daging loh itu. Yang lain satu desa semua yang dapat. Cuma ini saja satu kakak ini atau dua kakak ini enggak dapat. Cuma gara-gara ngaji di wara. Sudah berapa itu tadi? 5. Kelima berarti menghidupkan sunnah Rasulullah SAW walaupun dianggap asing. Terus yang ke-6.
Golongan yang selamat tidak berpegang erat kecuali kepada kitab Allah dan sabda nabinya yang maksum, yang tidak akan berkata sekehendak hawa nafsunya. Adapun manusia selain beliau, betapapun tinggi derajatnya, terkadang melakukan kesalahan. Sebagaimana disebutkan di dalam sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Setiap bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat.
Imam Malik?
Imam Malik berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dirujuk perkataannya kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dirujuk perkataannya kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa ahadun ba'da Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila yu'khadu min qawlihi wa yutraku ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang boleh diambil perkataannya dan juga ditinggalkan, ya, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Artinya dijadikan rujukan cuma perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Berarti prinsip keenam itu adalah dia menganggap hanya Nabi yang perkataannya benar dan bukan berkata dengan hawa nafsu. Hanya Nabi SAW yang perkataannya benar dan beliau berkata bukan berdasarkan hawa nafsu. Jadi Nabi SAW bersabda, "Kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu." Itu bukan hawa nafsu Nabi itu katakan makan dengan tangan kananmu, bukan. Namun sudah beliau itu mengatakan demikian untuk petunjuk. Oh ini prinsipnya kayak gini loh. Walaupun sederhana cuma dalam masalah adab makan. Diajarkan kayak gitu. Ini jalan selamatnya. Beliau ajarkan sederhana seperti itu. Jadi perkataan yang maksum hanya perkataan Nabi SAW. Yang selamat hanya perkataan Nabi SAW. Yang lainnya bisa salah. Jadi ada ulama itu bisa salah, ada syekh itu bisa salah, ada kiai itu bisa salah, ada ustaz juga bisa salah. Yang perkataannya diambil dengan benar adalah Nabi SAW. Tidak berkata dengan hawa nafsu kalau beliau. Yang ketujuh.
Golongan yang selamat adalah para ahli hadis. Tentang Rasulullah SAW pernah bersabda, akan senantiasa ada di kalangan umatku hingga datang keputusan Allah kiamat kelak, sekelompok orang yang memperjuangkan kebenaran, di mana penghinaan orang-orang tidak akan membahayakan mereka sedikit pun.
Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Terus seorang penyair
berkata, para ahli hadis termasuk orang-orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sekalipun jasad mereka tidak bergaul dengan beliau, tetapi jiwa mereka selalu dekat dengan beliau.
Kalau para ahli hadis, nah ini prinsip yang ketujuh berarti. Golongan yang selamat adalah para ahli hadis yang berpegang teguh dengan hadis-hadis yang sahih. Para ahli hadis yang berpegang teguh dengan hadis-hadis yang sahih. Tadi sebagaimana kata penyair, yang paling dekat dengan Nabi SAW itu para ahli hadis. Karena sekalipun jasad mereka tidak bergaul dengan beliau, artinya tidak pernah bertemu atau berjumpa langsung dengan Nabi SAW, tetapi jiwa mereka selalu dekat dengan beliau karena hadis-hadis Nabi SAW yang sering disebut dan diikuti. Yang diikuti adalah hadis-hadis yang sahih. Dikatakan juga tadi dalam hadis, la tazal ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, akan senantiasa ada di kalangan umatku hingga datang berpegang teguh dengan kebenaran. Hingga datang keputusan Allah kiamat kelak. Yaitu sekelompok orang yang memperjuangkan kebenaran, di mana la yadurruhum man khadalahu hatta ya'ti amrullah. Tidak ada yang dapat menghinakan mereka sampai datang kepada mereka itu pertolongan Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah atau keputusan Allah. Di sini menunjukkan bahwasanya ahli hadis tadi mereka yang senantiasa terus mengikuti kebenaran. Prinsip-prinsip hadis inilah yang diikuti. Terus yang ke-8.
Golongan yang selamat menghormati para imam mujtahid, namun tidak fanatik kepada salah seorang di antara mereka. Golongan yang selamat mengambil pemahaman fikih dari Al-Quran, hadis-hadis sahih, dan pendapat para imam mujtahid yang sejalan dengan hadis sahih. Hal ini mengamalkan wasiat mereka yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadis sahih dan meninggalkan semua pendapat yang bertentangan dengan hadis sahih itu.
Niat yang ke-8, firqatun najiyah, berarti prinsipnya menghormati para imam atau ulama namun tidak fanatik buta. Menghormati para imam atau ulama namun tidak fanatik buta. Berarti boleh enggak ikuti ulama, termasuk juga boleh enggak ikuti mazhab? Boleh atau tidak? Boleh. Asalkan apa? Tidak fanatik buta. Artinya tidak menganggap di situ terus benar. Sama dengan prinsip yang tadi sebelumnya disebutkan, prinsip keenam, tidak menganggap itu benar, maksum ini mazhab ini. Yang lainnya salah semuanya. Mazhab ini saja yang benar. Nah, itu keliru prinsipnya. Boleh kita itu ikuti pendapat mazhab asalkan tidak fanatik buta. Kalau yang keliru ditinggalkan kalau bertentangan dengan dalil. Boleh enggak ikuti mazhab Syafi'i?
Boleh.
Boleh tidak?
Boleh.
Bahkan panjenengan semua itu mazhabnya mazhab Syafi'i, enggak bisa diingkari. Pernah saya singgung, coba khutbah Jumat berapa? Khutbah Jumat apa coba rukunnya ada berapa? Apa saja? Mana ini khutib Jumat sini? Ada berapa? Oh, ada yang tiga toh, Syafi'i itu lima loh itu. Apa? Memuji Allah, terus solawat, terus memuji Allah khutbah pertama, khutbah kedua, terus solawat khutbah pertama, khutbah kedua, terus nasihat takwa khutbah pertama, khutbah kedua, terus baca satu ayat dari Al-Quran di salah satu khutbah, terus doa di khutbah terakhir. Gak penuhi ini, batal itu khutbah Jumatnya. Misalnya jamaah itu dengar, wah Pak Imam tadi itu gak ada solawat sama sekali. Wah, oh, batal itu, turun dari situ. Rukun gak penuhi. Lima ini, manut aja di sini lima. Prinsipnya sudah ada, nanti jenengan mau praktekkan itu, ah saya gak percaya semuanya. Wah, itu nanti, tingkatanmu nanti kalau sudah jadi mujtahid. Kalau sudah bisa nimbang-nimbang dalil, sudah punya dasar-dasar dulu. Namun lima ini dipakai dulu ini. Rukun wudu ada berapa? Hah? Ya Syafi'i, berapa? Enam. Apa? Niat. Basuh muka. Tangan sampai siku, tiga. Musuh kepala. Kaki sampai mata kaki dibasuh. Terus tertib berurutan. Enam. Ulama manapun itu kuasai dulu dasar-dasar dulu, enggak langsung dia menginjak dalil itu nanti. Karena dia mau ibadah tahu teori dulu. Kita itu sejak kecil itu enggak disuruh hafal dalil dulu loh itu. Disuruh apa dulu? Sholat dulu pakai ini nih caranya ini sudah. Iya kan? Enggak disuruh, wah itu dalilnya mana itu? Hadis riwayat apa itu? Kamu angkat tangan sampai ke telinga itu apa dalilnya? Oh enggak. Sholat dulu kamu. Nanti prinsip dalilnya nanti, kalau punya tingkatan dulu. Makanya menghormati ulama itu gitu. Mazhab tetap masih kita hormati. Mazhab tetap masih boleh diikuti. Asalkan tidak apa? Fanatik. Taklid buta nggak boleh. Ya. Mau apapun kita ikuti lembaga apapun, ikuti ormas apapun juga, boleh diikuti. Asalkan juga tidak fanatik. Asalkan membangun loyalitas yang benar di situ. Prinsipnya benar, mau ikuti apapun boleh. Namun ingat, loyalitasnya gimana? Prinsipnya bagaimana? Fanatik juga bagaimana? Jangan sampai fanatik berlebihan. Terus yang ke-9.
Golongan yang selamat mengajar kepada kebaikan dan melarang perbuatan mungkar. Mereka melarang segala cara bid'ah dan memerangi golongan lain yang memecah belah persatuan umat, yang membuat bid'ah-bid'ah dalam agama dan menjauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
Baik, berarti prinsip yang ke-9. Golongan yang selamat itu memerangi bid'ah. Memerangi bid'ah. Berarti bid'ah dia ingatkan. Bukan bid'ah itu dia bela mati-matian. Paham ini?
Paham
ya. Baik, yang ke-10.
Golongan yang selamat menolak peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan hukum Islam. Mereka menyeru manusia agar berhukum kepada kitab Allah yang diturunkan oleh
Tuhan.
Mereka menyeru manusia agar berhukum kepada kitab Allah yang diturunkan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Karena Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untuk mereka, dan hukum-hukum Allah akan abadi sepanjang masa, serta selalu cocok dan relevan sepanjang zaman. Sungguh, hancurnya dunia, merosotnya peradaban manusia, serta bencana-bencana lain yang menimpa dunia pada umumnya dan dunia Islam khususnya disebabkan karena manusia meninggalkan kitab Allah dan sunnah nabinya. Sungguh, tidak ada kejayaan bagi kaum muslimin kecuali bila mereka mau kembali kepada aturan-aturan Islam, baik dalam urusan pribadi, kelompok, maupun urusan bernegara. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada diri mereka.
Baik, lihat. Berarti prinsip yang ke-10, menolak peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan hukum Islam. Jadi ada peraturan-peraturan atau perundang-undangan manusia yang bertentangan dengan hukum Islam. Berarti kalau peraturannya dibuat manusia tidak bertentangan, berarti tidak ada masalah. Iya kan? Tidak ada masalah. Lampu merah itu ada dalil Al-Qur'annya enggak? Wahai orang-orang beriman, taatilah lampu merah. Ada? Hadis ada juga kayak begitu? Persis seperti tadi ada? Enggak ada. Berarti peraturan ini selama dibuat tidak bertentangan, tidak masalah. Paham ini ya? Nah, ada peraturan berkaitan dengan batas-batas tanah, peraturan perundang-undangan dibuat kayak begitu. Tidak ada bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan hadis, yang masih sah-sah saja untuk diikuti. Pakai helm ketika pergi berlalu lintas, ada aturannya dalam hadis Quran? Ada atau tidak? Enggak boleh pakai prinsip, wah Pak polisi, saya enggak pernah temukan itu dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Oh, enggak bisa. Mudah-mudahan polisinya ngaji terus saya kasih tahu dalilnya nanti itu. Ya, enggak boleh seperti itu. Yang kita tolak itu ketika bertentangan dengan hukum Islam. Dilarang untuk sholat. Hukumnya itu melarang untuk sholat. Hukumnya itu melarang untuk menutup aurat. Hukumnya itu melarang untuk puasa. Nah, itu bertentangan jelas. Nah, biasa pemahaman-pemahaman menyimpang atau pemahaman sesat itu punya prinsip bahwasanya setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia itu dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Dia enggak pakai prinsip kayak tadi itu. Pokoknya ini buatan manusia, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Kita tetap menaati hukum Islam. Menganggap hukum Islam tetap lebih baik. Hukum Islam tetap lebih daripada segalanya. Yang masalah adalah ketika kita menolak hukum Islam, kita tolak. Atau kita menganggap selain hukum Islam itu yang lebih baik. Nah, itu baru bermasalah. Maka sebagian pemahaman seperti pemahaman ISIS dan yang semacam itu dari pemahaman-pemahaman Khawarij, ya tadi, dianggap bahwasanya setiap yang berhukum dengan hukum selain Allah kafir itu. Maka negara ini adalah negara kafir, dia katakan. Yang kerja di bawah negara berarti jadi pegawainya, menjadi keamanannya berarti dianggap togut dan pendukung togut. Maka ada pemboman di mana-mana. Dikata prinsip ini dulu yang dibangun, padahal prinsipnya keliru. Tetap kita akui hukum Islam tetap lebih baik. Peraturan tadi diikuti ketika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan kita diperintahkan, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Berarti aturan dari pemimpin selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, tetap ditaati. Tetap ditaati seperti itu. Nah, sekarang kita lihat prinsip yang terakhir, yang ke-11.
Golongan yang selamat mengajak seluruh kaum muslimin berjihad di jalan Allah yang telah menjadi kewajiban mereka sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya masing-masing. Adapun jihad sendiri terbagi menjadi, pertama, jihad lisan dan tulisan, yaitu mengajak kaum muslimin dan umat lainnya untuk berpegang teguh kepada Islam yang benar, menyeru mereka untuk bertauhid secara murni, membebaskan diri dari kesyirikan-kesyirikan yang dewasa ini banyak tersebar di negeri-negeri Islam. Rasulullah SAW jauh hari telah mengabarkan adanya hal-hal yang akan menimpa kaum muslimin itu. Beliau bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan menyembah berhala-berhala. Hadis ini sahih diriwayatkan Abu Dawud dan hadis makna ada di dalam riwayat Muslim.
Berarti prinsip yang berikutnya, firqatun najiyah tetap berjihad. Tetap berjihad dengan lisan, harta dan jiwa. Dengan lisan, harta dan jiwa. Nah, sekarang kita lihat bentuk jihad yang kedua dengan harta.
Jihad dengan harta. Ini bisa dilakukan dengan menginfakkan harta untuk kepentingan penyebaran Islam, mencetak buku-buku yang menyampaikan ajaran Islam yang benar. Jihad ini juga bisa dilakukan dengan memberikan bantuan kepada orang-orang Islam yang masih lemah imannya agar semakin teguh dan kuat. Dan bisa juga dengan membuat dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang, memberi bekal kepada orang mujahid berupa makanan, pakaian, dan keperluan-keperluan lain yang dibutuhkan. Ketiga, jihad dengan jiwa. Ini bisa dilakukan dengan ikut berpartisipasi dalam medan peperangan untuk menegakkan Islam agar kalimat Allah la ilaha illallah yang berkibar dan kalimat orang-orang kafir kesyirikan-kesyirikan terhindarkan. Berkait dengan pembagian jihad ini, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, jiwa, dan lisan kalian.
Hadis
ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud.
Lihat, pembagian jihad menjadi tiga tadi terdapat pada sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadisnya itu sahih. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa ansinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan tiga hal. Pertama dengan harta, yang kedua dengan jiwa, yang ketiga dengan lisan. Berarti kita berjihad dengan tiga hal tadi. Namun jihad juga ada para ulama bagi menjadi dua. Ada jihad itu ada dua macam. Yang pertama ini dibagi oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, yaitu ketika menafsirkan firman Allah, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai orang-orang beriman, jahidil kuffar, berjihadlah melawan orang-orang kafir, wal musyrikina, wal ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Dan berjihadlah juga melawan orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Di sini ditunjukkan bahwasanya jihad nanti ada dua, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, jihad dengan perang, yaitu ketika melawan orang kafir. Yang kedua, jihad dengan ilmu, yaitu untuk melawan orang-orang munafik. Jihad yang pertama itu jihad dengan apa? Perang untuk melawan siapa? Orang kafir. Jihad yang kedua, jihad dengan ilmu, yaitu untuk melawan orang munafik. Ingat, jihad dengan orang kafir tidak berlaku setiap waktu. Tunggu ada perang dulu kan, baru berperang. Namun jihad yang kedua, jihad dengan apa tadi? Ilmu. Jihad dengan orang munafik. Orang munafik itu yang merongrong dari tubuh umat Islam sendiri, itu ngaku Islam, ya. Namun dia nyerang umat Islam itu sendiri. Maka ini butuh perjuangan dengan ilmu ini setiap waktu. Maka ditulis perbedaan yang pertama dan kedua. Kalau jihad dengan orang kafir berlaku tidak sepanjang waktu. Sedangkan jihad dengan melawan orang munafik berlaku sepanjang waktu. Jihad dengan ilmu berlaku sepanjang waktu. Harus butuh ilmu terus. Dan ini sekaligus menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Orang berilmu itu memiliki jihad. Jihadnya itu sepanjang waktu, bukan satu waktu. Jihadnya orang berilmu itu sepanjang waktu, bukan hanya satu waktu saja. Itulah bedanya. Berarti kita saat ini lebih butuh apa? Jihad dengan perang tadi, dengan senjata, atau jihad dengan ilmu? Dengan ilmu. Berarti kita lebih dituntut latih diri untuk berperang, atau bekali diri dengan ilmu? Bekali diri dengan ilmu. Masih bodoh banyak. Dan sama saja kita kalau pergi perang gak punya ilmu, mungkin ada yang perang pakai ilmu-ilmu kebal. Syirik gak ilmu kebal itu? Kelindas mobil mati kemudian masuk surga gak itu? Syahid? Syahid mana? Ada kan yang baru pelajari ilmu kebal terus kelindas mobil terus mati kan? Itu kebalnya gimana itu, kok gak mempan itu? Dalam Islam itu gak butuh-butuh kayak gitu. Untuk punya kekuatan gak perlu pelajari ilmu kebal dulu. Ya, makanya saya pernah wanti-wanti kokam juga, itu nggak perlu tuh kalian pakai pengisian itu.
Si kuota.
Hah?
Si kuota.
Isi kuota aja berarti, nggak usah pengisian. Ya Allah, ini lebih zaman now lagi ini. Taib, satu lagi, adapun hukum berjihad di jalan Allah terbagi menjadi dua.
Adapun hukum berjihad di jalan Allah terbagi menjadi dua, yaitu pertama, fardu ain. Jihad yang hukumnya fardu ain ialah mengadakan perlawanan terhadap musuh-musuh Islam yang mengadakan agresi ke negeri-negeri Muslim, seperti orang-orang Yahudi jahat yang merampas negeri Palestina. Orang-orang Islam yang mempunyai kemampuan dan kekuatan akan menanggung dosa bila tidak ikut berjuang mengeluarkan orang-orang Yahudi jahat itu keluar dari sana. Mereka juga berkewajiban mengembalikan Masjid Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam, baik dengan harta maupun jiwa.
Terus fardu kifayah kedua.
Kedua, fardu kifayah yaitu suatu kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka gugurlah kewajiban orang Islam lainnya. Misalnya, berdakwah menyebarkan Islam ke berbagai negeri agar ajaran Islam diterapkan di sana. Barang siapa menghalangi atau menghambat jalan dakwah itu, maka dia harus diperangi sehingga dakwah Islam bisa berjalan dengan lancar.
Baik, ada hukumnya jihadnya fardhu ain. Ini ketika musuh itu ada di hadapan kita, seperti yang terjadi di Palestina, yang punya kekuatan maka dia membantu untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dari Palestina. Ada yang hukumnya itu fardhu kifayah, yaitu ini dilakukan sebagian maka yang lainnya itu gugur kewajiban. Misalnya berdakwah. Berdakwah itu cukup bagi yang punya kemampuan. Maka yang lainnya jadi gugur kewajibannya. Namun kalau tidak ada sama sekali yang berdakwah, berarti semuanya berdosa. Satu dusun itu enggak ada yang berdakwah, enggak ada yang bisa ngulang sesuatu, ngulang suatu ilmu, ngajarkan suatu ilmu, semuanya dosa. Maka ada hukumnya apa tadi? Fardu ain, ada hukumnya fardu kifayah. Fardu ain berarti tiap orang, tiap individu kena wajib. Fardu kifayah berarti cuma sebagian, ini kalau sudah dipenuhi maka yang lainnya gugur kewajibannya. Wallahu a'lam bishawab.